Πάλιν ο Άγιος Θεός μας αξίωσε και με τις ευχές και ευλογίες του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας να βρεθούμε σε αυτόν τον ιερό χώρο και να συνεχίσουμε τον ιερό περίπατο μέσα στον ανθόσπαρτο από αλήθειες κήπο που ονομάζεται Ψαλμή του Δαβίδ. Την περασμένη φορά είχαμε σταματήσει στον 77ο ψαλμό και στο στίχο 38. Ήδη εισερχόμεθα στο στίχο 39. Εκεί ο προφητάναξ Δαβίδ μας λέει: «Είχε υπόψη του ο Κύριος ότι αυτοί οι αμαρτάνοντες ήσαν αδύνατες σάρκες, πνοή ανέμου περαστική, η οποία δεν επιστρέφει πάλι». Είχε ομιλήσει νωρίτερα στον ίδιο ψαλμό ότι οι Ισραηλίτες εγκατέλειπαν τον Θεό συχνά πυκνά και τον προκαλούσαν με τις παραβάσεις τους και με τις απομακρύνσεις τους από τον Θεό. Και ο Κύριος μας επιμένει και επέμενε και τότε και σήμερα να γίνεται συγκαταβατικός, να αποφεύγει να μας τιμωρεί αμέσως. Βέβαια στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχε η άμεση τιμωρία, παρόλα αυτά όμως ο Θεός λέει έβρισκε ελαφρυντικά στους ανθρώπους και θα είμεθα αναπολόγητοι εάν κάποτε συνεχίσουμε εκμεταλλευόμενοι την αγαθότητα και τη μακροθυμία του Θεού, συνεχίσουμε την πρόκληση και τη ζωή της αμαρτίας. Θα είμεθα αναπολόγητοι γιατί ο Θεός αφενός μεν δίνει πλήθος ευκαιριών, αλλά δίνει και το φωτισμό και παρέχει και τις συνθήκες που οδηγούν τον άνθρωπο ώστε ένα μικρό βήμα να κάνει για να είναι σύμφωνος με το θέλημα του Θεού. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας δεν εκμεταλλεύτηκαν για να τεμελιάσουν την ελεύθερη αυτή συγκατάβαση του Θεού, αλλά αισθάνονταν ένα μεγάλο φιλότιμο, αφού ο Θεός με υπομένει, λέγανε μέχρι τώρα, σημαίνει ότι είναι μακρόθυμος, πολυέλεος, πολυεύσπλαχνος. Επομένως, εγώ τι πρέπει να κάνω? Πρέπει να πάρω ειλικρινή την απόφαση να πολεμήσω την αμαρτία και να δεχθώ την αρετή. Αυτή η απόφαση δυστυχώς δεν έχει πάρθει από όλους μας. Υποκινούμενος ο άνθρωπος από τις διάφορες σατανικές σκέψεις και λογισμούς, υποκινούμενος από τον κόσμο της αμαρτίας και από τον κακό εαυτό του, δυσκολεύεται να πάρει αυτή τη βαθιά εσωτερική απόφαση. Επηρεασμένος από τον κόσμο της αμαρτίας, ότι έτσι κάνουν όλοι οι άνθρωποι, εγώ θα αποτελέσω εξαίρεση. Γιατί να γίνω ο στόχος των ειρωνιών και των κακιών του ανθρώπου? Ξεχνάμε ένα πράγμα, ότι όταν θα βρεθούμε μπροστά στο θρόνο του Θεού, δεν θα μπορούμε να βρούμε την εύκολη δικαιολογία, έτσι έκαναν όλοι. Ούτε πάλι, όταν κάποιοι πάρουν από έναν κρεμό μια φορά και πέσουν κάτω πολλοί άνθρωποι, δεν νομίζω ότι θα τους ακολουθήσουμε να πέσουμε κι εμείς. Αισθανόμεθα πάντοτε την ανάγκη να δικαιολογήσουμε τη στάση μας την αρνητική απέναντι στον Θεό, στηριζόμενη σε σαθρά επιχειρήματα. Η ζωή του χριστιανού, μας πληροφορούν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, είναι αντίθετα στο ρεύμα. Μπορεί να είναι κοπιαστική αυτή η ζωή. Μπορεί να υποφέρομαι. Μπορεί αυτή η ζωή κάποτε να μας γονατίσει, αλλά δεν θα μας αφήσει να πέσουμε. Δεν θα μας αφήσει να καταστραφούμε. Εκεί που θα φαίνεται κατάνθρωπο Η απώλειά μας θα είναι η σωτηρία μας. Γιατί περιμένει ο Κύριος μας, όπως παρουσιάζεται σε πολλά σημεία, ιδιαίτερα της Καινής Διαθήκης, που βλέπει τον άνθρωπο να υποφέρει. Δεν αισθάνεται ικανοποίηση γιατί υποφέρει ο άνθρωπος, αλλά προσπαθεί να του δώσει μεγαλύτερο στέφανο δόξης, να τον βραβεύσει περισσότερο και να καταστήσει αυτόν ως υπόδειγμα για τους άλλους ανθρώπους. Έτσι έχουμε, να φέρω ένα απλό παράδειγμα, της Χαναναίας. Πόσο παρακαλούσε, πόσο βασανιζότανε για το παιδί της και παρακαλούσε με θέρμη: «Κύριε Ιε Δαβίδ, ελέησον». Και ο Κύριος μας φαίνεται να αδιαφορούσε, μέχρι που έφτασε στο σημείο αυτή να φωνάζει πολύ περισσότερο και οι μαθητές να πούνε: κάνε κάτι εκεί πέρα, ώστε να μην μας ανησυχεί αυτή η Κυρία». Ο Κύριος μας είπε εκείνα τα τόσο αυστηρά λόγια: «Δεν κάνει να παίρνουμε το ψωμί και να το πετάμε στα σκυλάκια». «Ναι, Κύριε», απαντάει, «εδώ είναι η βαθύτητα της πίστεως, την οποία στερούμεθα εμείς». Έτσι είναι, αλλά και τα σκυλάκια παίρνουν κάτι, τα ψίχουλα, από τα τραπέζια των πλουσίων. «Ω, γίνε μεγάλη σου η πίστης». Είναι υπόδειγμα αυτή η Χαναναία σήμερα για όλους μας. Τα 38 χρόνια που κάθισε ο παράλυτος και περίμενε και δεν είχε άνθρωπο. Ζητούσε άνθρωπο και ήρθε ο Θεάνθρωπος. Βραβεύεται ο άνθρωπος της υπομονής και της πίστεως. Δεν πρέπει να τα χάνει. Κάποτε διηγούνται ότι ο ένας μοναχός έζησε αρκετά χρόνια στην έρημο. Και ο διάβολος τον έβαλε τη σκέψη να πάει να δει τους δικούς του, να πάει στον κόσμο. Με το σκοπό βέβαια να τον καταστρέψει. Του είπε ο διάβολος: «Έχεις χρόνια μπροστά σου, μέχρι τα 85, έχεις καιρό, θα γυρίσεις πίσω, πάλι θα κάνεις τις ασκήσεις σου». Μόλις άρχισε να φεύγει, παρουσιάζεται ο άγγελος και του λέει: «Άνθρωπέ μου, θα πάνε χαμένοι όλοι οι κόποι σου, τώρα που μέσα σε 2 ημέρες θα φύγεις από αυτή τη ζωή». Γύρισε πίσω, άρχισε τα κλάματα, μετάνιωσε και μάλιστα σε 2 μέρες τον κάλεσε ο Θεός και έφυγε. Εάν λοιπόν έφευγε και πήγαινε στον κόσμο, θα ήταν η καταστροφή του, γιατί θα ζούσε μέσα στην αμαρτία. Έτσι πρέπει να ξέρουμε ότι ο Θεός μας επιτρέπει το πλήθος των δυσκολιών και μας επιτρέπει ακόμη και πολλές ευκαιρίες ώστε να σωθούμε, αλλά να πιστεύουμε βαθιά, να αγαπάμε βαθιά, να αποφασίζουμε βαθιά το δρόμο της σωτηρίας. Και ο προφητάναξ λέει: «Πόσες και πόσες φορές τον επίκραναν πολλοί εις την έρημο οι Ιουδαίοι, τον εξόργησαν εις τόπον άνυδρο, και εις άλλες περιπτώσεις εστράφησαν για να απομακρυνθούν από αυτόν. Ενώ τους κυνηγούσε ο Θεός με το έλεος του, αυτοί συνεχώς έφευγαν από αυτόν. Έθεσαν υποδοκιμασία και πειρασμόν των θεών τους, εξόργησαν τον Άγιον αυτόν Κύριον του Ισραηλιτικού λαού». Μήπως και εμείς πολλές φορές δεν εξοργίζομαι τον Θεό? Όταν επιμένουμε και σε σκέψεις αρνητικές και σε λόγια τα οποία είναι εφάμαρτα, αλλά και σε έργα: «Δεν ενεθυμήθησαν την παντοδύναμο και στοργική δι' αυτούς δεξιά του, με την οποία κατά την ιστορική εκείνην ημέρα τους εγλίτωσε από τα χέρια του καταθλίβοντος αυτούς Φαραώ. Εδώ αρχίζει και απαριθμεί από το στίχο 43 και εξής σε αρκετούς στίχους τις πληγές του Φαραώ. Πόσα επέτρεψε ο Θεός για να προσπαθήσει να μαλακώσει, θα λέγαμε, την καρδιά του Φαραώ και να τους αφήσει να φύγουν ελεύθεροι. Ελισμόνησαν ότι ο Κύριος μετέβαλε το είδωρ των ποταμών εις αίμα, όπως επίσης και τα βρόχινα νερά των δεξαμενών τους, για να μην μπορούν να πιούν οι Αιγύπτιοι. Μέσα στην Παλαιά Διαθήκη θα βρούμε όλα αυτά τα οποία λέει ο προφήτης εδώ, με το σκοπό να υπενθυμίσει και στους Ιουδαίους αλλά και σε εμάς με ποια θαυμαστή ενέργεια μας γλιτώνει πολλές φορές από τα χέρια του εχθρού, όχι απλώς ενός ανθρώπου εχθρού, από τα χέρια του ανθρωποκτόνου διαβόλου. Μας γλιτώνει πολλές φορές και από τις εσωτερικές κινήσεις της ψυχής, που καλούμεθα τη βοηθεία του Θεού να αποβάλλουμε. Το έχουμε πει πολλές φορές και ο Κύριος μας το λέει, ότι είναι απαραίτητο να απαλλαγούμε από τον παλαιό άνθρωπο. Δεν πρέπει να τον αφήσουμε μέσα μας. Είναι μία νάρκη, είναι μία βόμβα που θα σκάσει. Γι' αυτό πρέπει να πάρουμε την απόφαση και να πούμε, Θεέ μου, βοήθησέ με να απαλλαγώ από τον παλαιό άνθρωπο. Γιατί όταν ο εχθρός βρίσκεται μέσα στο κάστρο, υπάρχουν και εχθροί έξω από το κάστρο, είναι εύκολη κατάληψη. Τι πρέπει, λέει, να αφαιρέσουμε από μέσα μας και να συνέλθουμε, να έρθουμε εις εαυτόν, όπως είπε και ο Άσωτος, εις εαυτόν ελθόν, τι είπε, λοιμώ απόλυμε, αναστάς πορεύσω προς τον Πατέρα. Η μετάνοια και η εσωτερική απόφαση της ψυχής να απαλλαγούμε από τον παλαιό άνθρωπο θα μας δώσει φτερά και θα μας δώσει δύναμη ώστε να αγωνιζόμεθα για την απαλλαγή από την αμαρτία. Και συνεχίζει ο προφήτης. Ο Κύριος εξαπέστειλε επίσης εναντίον των Αιγυπτίων κοινομία η οποία τους κατέφαγε, και βατράχους οι οποίοι μετέδωσαν εις αυτούς θωροποιούς και μολυσματικές ασθένειες. Παρέδωκε εις την σκορίαση τους καρπούς των αγρών και τους κόπους των καλλιεργημένων αγρών τους εις τις ακρίδες. Καταστροφή πλήρης. Και παρόλα αυτά ο Φαραώ βλέπουμε να επιμένει, να αρνείται να αφήσει ελευθέρους τους Ισραηλίτες. Κατέστρεψε τα αμπέλια των με χάλαζα και τα σικομορέας των με παγωνιά. Παρέδωκε εις καταστρεπτική θανατηφόρων χάλαζα τα ζώα τους και το υπόλοιπο της περιουσίας τους. Παρέδωσε εις το πυρ των κεραυνών του. Εξαπέλυσε εναντίον των την τιμωρών οργήν της αγανακτήσεώς του, θυμών και οργήν και θλίψη δεινά φοβερά τα οποία έστειλε με εξολεθρευτάς αγγέλους. Αφήκε δε να εκδηλωθεί ασυγκράτητος η οργή του, δεν ελυπήθη την ζωή των και δεν επροφύλαξε αυτούς από τον θάνατο. Και αυτά ακόμη τα κατοικίδια ζώα των τα συνέκλεισε μέσα στις παγίδες του θανάτου και της καταστροφής. Εκτύπησε με θάνατο όλα τα πρωτότοκα της γης Αιγύπτου. Αυτά που αποτελούν την απαρχή των πόνων της τεκνοποιίας εις τους οίκους των Αιγυπτίων. Είναι οι λεγόμενες 10 πληγές του Φαραώ, τις οποίες επέτρεψε ο Κύριός μας. Και εδώ να μην βιαστούμε να πούμε πόσο ο Θεός επέτρεψε τόσο μεγάλη καταστροφή. Γιατί αυτοί μεν οι οποίοι καταστρέφονται δεν έχουν ευθύνη που σκοτώνονται. Είναι όπως οι μάρτυρες, υποφέρουν. και υποφέρουν για τον Χριστό. Και όσα παιδιά λοιπόν θανατώθηκαν, δεν είναι αυτά τα οποία τιμωρήθηκαν. Τιμωρήθηκαν αυτοί οι οποίοι επέμεναν αμετανόητα να φέρονται απέναντι στο Θεό χωρίς καμία υποταγή και υπακοή. Και μην ξεχνάμε ότι εδώ είναι 1000 χρόνια πρώτης ελεύσεως του Κυρίου μας, βρισκόμαστε στην Παλαιά Διαθήκη, που η τιμωρία υπήρχε σε μεγάλο βαθμό. Αλλά όλα αυτά τα οποία αναφέρονται στις πηγές του Φαραώ, πρέπει και εμάς τους χριστιανούς να μας παραδειγματίσουν και να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε ότι δεν πρέπει να εναντιονόμεθα συνέχεια εναντίον του Θεού. Και τον εαυτό μας καταστρέφουμε και καταστρέφονται και αυτοί οι οποίοι με την καταστροφή τους θα μας λυπήσουν πολύ, όπως οι γονείς όταν θανατωθούν τα παιδιά τους. Όπως ο Φαραώ μετά από όλα αυτά, όσο γνωρίζετε από την ιστορία του Ιδαϊκού έθνους, άφησε ελευθέρους τους Ισραηλίτες. Όταν έφευγαν όμως μετάνιωσε και έστειλε αμέσως το στρατό να τους φέρουν πίσω. Είναι ο ψαλμός αυτός κάπως αναφέρεται σε ιστορικά γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης, τα οποία όμως είναι συντελεστικά στην προσπάθειά μας να ζήσουμε εν Χριστώ, να μην παίζουμε με την αμαρτία, να μην επιμένουμε να εναντιονόμεθα στον Θεό και πολλές φορές χωρίς να αισθανόμεθα τύψεις. Όταν επιμένει κάποιος επί παραδείγματι να κατακρίνει, κάνει έγκλημα, είναι θανατηφόρο αυτό το αμάρτημα. Κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο είναι βαρύτερο αμάρτημα του φόνου. Και όμως το βλέπουμε συνέχεια και λέει, τα συνηθισμένα λέει πάτερ. Α, λέμε καμιά κουβεντούλα εκεί πέρα, συζητούμε. Περνάει οι γενναίες 14 πολλούς ανθρώπους αθώους και ύστερα λέει δεν κάνουμε τίποτα. Αυτό το πράγμα μπορεί να συντελέσει πολλές φορές, να χάσουμε την ψυχή μας. Και δεν το καταλάβουμε. Και λέμε, απλά πράγματα. Η συχνή επανάληψη της αμαρτίας δημιουργεί τον κάλο της αμαρτίας που δεν βγαίνει εύκολα. Δηλαδή γίνεται ο άνθρωπος, οδηγείται στη ζωή της πορώσεως. Δεν ελέγχει η συνείδησή του. Και όταν βλέπει όλους τους γύρω να σχολιάζουν, είναι γενικό λέει αυτό το πράγμα. Όλοι οι άνθρωποι το κάνουν. Και εκεί καλύπτεται ο άνθρωπος και συνεχίζει τον μεγιστηρό δρόμο της ανομίας. Και όταν δεν θα ελέγχεται, δεν θα μπορεί να μετανιώσει. Και όταν δεν μετανιώσει, δεν θα σωθεί. Και θα ακούσει τη φράση που είπε ο ίδιος ο Κυριός μας. Πορεύεστε, αδελφοί μου, εις το πύρτο εξώτερο, η εργάτε της ανομίας. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε ιδιαιτέρως εμείς οι οποίοι συνηθίζομαι τα συνήθιστα και ερχόμεθα μέσα στον οίκο του Θεού που λέγεται οίκος προσευχής και κάνουμε οτιδήποτε άλλο εκτός από προσευχή. Σχόλια, σκέψεις, αμαρτίες, πάσης φύσης. Να μην πάρει καμιά ώρα ο Θεός το φραγγέλιο, το πνευματικό φραγγέλιο και μας χτυπήσει. Γιατί είναι σαν να τον ηρωνευόμεθα και σαν να κοροϊδεύουμε, σαν να μην είμεθα χριστιανοί. Μέσα στο ναό του Θεού πρέπει να τρέμουμε για τις αμαρτίες μας, να δακρύζουμε και να λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον, γιατί έχω βήθος αμαρτιών». Και αρχίζουμε λοιπόν τα σχόλια, τις κατακρίσεις και τις αναφορές με τη σκέψη μας σε ακατανόμαστες πράξεις και σε μίση και αντιπάθειες εναντίον άλλων ανθρώπων και μετά φεύγουμε από την Εκκλησία όχι όπως ήρθαμε, χειρότερα από ό,τι ήρθαμε, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν επιτελέσαμε το σκοπό για τον οποίο ήρθαμε, που είναι σκοπός προσευχής, λατρείας.
Δεν λατρεύεται ο Θεός με αμαρτία. Λατρεύεται με μετάνοια. Αυτά τα λέω πρώτα για μένα, μετά για σας. Και συνεχίζει ο προφήτης. Αφήκε να εκδηλωθεί ασυγκράτητος η οργή του. Δεν ελυπήθη λοιπόν ούτε τα ζώα, λέει, ούτε ό,τι άλλο ετιμώρησε. Εκτύπησε με θάνατο όλα τα πρωτότοκα παιδιά των Αιγυπτίων και αυτά που απειτελούν την απαρχή των πόνων της τεχνοποιίας εις τους οίκους των Αιγυπτίων, των απογόνων αυτών του Χάμου. Ανέλαβε δε ο Κύριος ως στοργικός ποιμήν των Ισραηλιτικού λαού, ως σαν πρόβατά του, και τα οδήγησε στο ειδικό του ποίμιο διαμέσου της ερήμου. Ποτέ δεν εγκατέλειψε ο Θεός τον Ισραηλιτικό λαό και ποτέ δεν εγκαταλείπει εμάς ο Θεός. Είναι μία φράση βλάσφημος η οποία κυκλοφορεί και μεταξύ των χριστιανών, παρακαλώ. Λέει, ο Θεός με εγκατέλειψε. Ο Θεός δεν με ακούει. Μα τον άκουσες εσύ το Θεό ποτέ? Τον αγάπησες το Θεό ποτέ? Τον ζήτησες ένθερμα ή με τα λόγια μόνο? Γιατί θα μας πει ο Κύριος, ο λαός μου τεσχύρεσε με τιμά, η δε καρδία πόρο απέχεται. Δεν εγκαταλείπει ο Θεός. Στην ουσία εγκαταλείπουμε εμείς τον Θεό. Ο Θεός ήρθε, ζητήσε και σώσε το απολωλό σου. Ήρθε αμαρτωλούς σώσε. Ήρθε και έδωκε το αίμα του υπέρ πολλών. Θυσία. Και θυσιάζεται κάθε Θεία Λειτουργία με την ανέμακτο θυσία πάνω στην Αγία Τράπεζα, που μεταβάλλεται ο ίνος και ο άρτος σε σώμα και αίμα Χριστού και προσφέρεται κάθε στιγμή. Να σταματήσουμε λοιπόν να υβρίζουμε το όνομα του Θεού με τη διαγωγή μας και με τις βλάσφημες αυτές σκέψεις. Και συνεχίζει ο προφήτης. Ανέλαβε δε ο Κύριος ως στοργικός ποιμήν των Ισραηλιτικών λαών, ως αν πρόβατά του τα οδήγησε στο ποίμιο μέσω της ερήμου. Αυτός τους οδήγησε, τους ενέπνευσε ελπίδα και θάρρος, ώστε εκείνοι δεν ευηλίασαν από την διάβαση της εχθράς θαλάσσης. Τους δε εχθρούς τους εσκότωσε και επνίγησαν στη θάλασσα. Τους εισήγαγε κατόπιν εις την γη της επαγγελίας τους Ιουδαίους εδώ, εις την οποία υψώνεται το όρος Σιών, το Άγιον προς λατρείαν αυτού. Εδώ ομιλεί και προτυπωτικά, προφητικά ο προφητάναξης Δαβίδ. Και Σιών, η νέα Σιών, είναι η Εκκλησία μας. Μας οδήγησε ο Κύριός μας στην Εκκλησία, στην κυβωτό της σωτηρίας. Και καλούμεθα εμείς να αποδειχθούμε γνήσια τέκνα του Θεού. Πώς? Με την υπακοή, με τη μελέτη και εφαρμογή του Λόγου του Θεού, με τη συνεχή προσευχή, με το συνεχή αγώνα, με τη σκέψη ότι ήρθαμε για να πάμε στον ουρανό, ότι είμαστε διαβάτες. Θα τα λέμε αυτά συνέχεια μέχρι να μας γίνει συνήθεις και κάποτε να ξυπνήσουμε πια από αυτό το λίθαργο της αμαρτίας. Υπάρχουν μερικοί που λένε, ξέρεις, τους χτυπάει λίγο άσχημα στα αυτιά, ξέρεις. Ο πατήρ Θωμάς μας λέει και μερικές αλήθειες που επαναλαμβάνονται. Επαναλαμβάνονται γιατί δεν έγινε συνείδηση ακόμη. Γιατί στην πράξη δεν κάναμε αυτά που πρέπει. Και ο Απόστολος Παύλος τι λέει? Το να επαναλαμβάνω, λέει, τα ίδια πράγματα σε μένα δεν είναι κουραστικό. Σε εσάς είναι ασφαλές. Αντί να πούμε, για σταμάτα βρε παιδί μου, εγώ πράττω αυτά τα πράγματα ή απλώς τα γνωρίζω? Γιατί ισχυρίζονται μερικοί, ξέρεις, η γνώση είναι σωτηρία. Δεν είναι καθόλου σωτηρία η γνώση. Η γνώση είναι το πρώτο βήμα. Αν δεν προβείς στην εφαρμογή, είναι άχρηστη η γνώση. Και πολλές φορές μπορεί να είναι και επικίνδυνη, γιατί ο γνώσης πολλά και μη ποιή σας, δαρίσεται πολλά. Επομένως, δεν είναι να γνωρίσω, να γεμίσω το σακούλι του μυαλού με γνώσεις, αλλά να μετατρέψω αυτές τις γνώσεις σε έργα, να περάσουν από την καρδιά, να πάρουν τη δύναμη, να στηριχθεί στον Χριστό άνθρωπος και να έχει τα αποτελέσματα. Έχει πάρα πολλά να μας πει ο προφητάραχος Δαβίδ σε αυτά τα σημεία. Ο Κύριος άκουσε τις συντατικές αυτών προσευχές, απέστρεψε από αυτούς το βλέμμα Του, για να μην τους βλέπει. Εδώ πρέπει να πούμε και λίγο πιο πάνω, ο προφητάραχος μας λέει, απεμακρύνθησαν από Αυτόν, ηνήθησαν και παρέβησαν τις εντολές Του, όπως και οι προγονείς τους, και έγιναν ως σαν στρεβλών τόξο που δεν ρίπτει με ευθυβολία. Τόσο λέει έχουν παραφθαρεί αυτοί οι άνθρωποι, τόσο έχουν διαστρεβλωθεί, ώστε μοιάζουν με ένα στραβό τόξο που δεν μπορεί να βρει ποτέ το στόχο. Έτσι στραβώνει ο άνθρωπος και δεν μπορεί να βρει το Θεό, όταν επιμένει να ζει αντίθετα με τον Θεό. Τον εξόργησαν λοιπόν τον Κύριο με την ειδωλατρία τους επάνω στα όρη. Παρεκάλεσαν και προκάλεσαν την ζηλοτυπία Του με τα γλυπτά είδωλα που ελάτρευαν εκείνοι. Είναι σαν να το έκανε πως κάνουν τα μικρά παιδιά ή και οι μεγάλοι ακόμη. Κάνουν κάτι για να ζηλέψει ο άλλος. Πήραν και έφτιαξαν ψεύτικους θεούς. Να θυμηθούμε το χρυσό μοσχάρι που έκαμε στην έρημο εκεί, όταν ανέβηκε στο όρο Σινά ο Μωυσής για να πάρει τις εντολές, και μέχρι να γυρίσει κάτω μάζεψαν όλα τα χρυσαφικά και έκαναν ένα χρυσό μοσχάρι. Έτσι κάνουμε και εμείς σήμερα, και μη μας φαίνεται παράδοξο. Φτιάχνουμε μερικά είδωλα, ψεύτικα, στηριζόμεθα σε πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία αξία, και θεοποιούμε αυτά. Δεν υπάρχουν σήμερα άνθρωποι οι οποίοι θεοποίησαν το χρήμα, θεοποίησαν τον εαυτό τους. Επομένως, δεν είμαστε ειδωλολάτρες, χριστιανοί ειδωλολάτρες, χριστιανοί χωρίς Χριστό. Να ξυπνήσουμε, πρώτα εγώ μετά κι εσείς, για να μην βρεθούμε στην κατάντημα που βρέθηκαν οι Ισραηλίτες. Ο Κύριος λοιπόν άκουσε αυτές τις προσευχές. Αλλά τι έκανε? Παρέδωκε σε εξουθένωση και καταφρόνηση μεγάλη των Ισραηλιτικών λαών. Απόθησε, εστέρισε την πόλη Σιλόμ από την προστασία Του. Εδώ αλίμονό μας, αν ο Θεός αποστρέψει το βλέμμα Του, η αποστροφή, η απομάκρυση του βλέμματος του Θεού από μας σημαίνει τελειωτική καταστροφή. Γι' αυτό ο Ψαλμοδός λέει σε άλλο σημείο, με εκείνο το ωραίο, το οποίο αναλύσαμε μια άλλη φορά, το προκείμενο: μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από το παιδό σου, ότι θλίβομαι. Δεν είναι μόνο η θλίψη και η κατάθλιψη, αλλά είναι και η απόγνωση, είναι και η καταστροφή. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, λέμε στο προημιακό. Ταράσσονται τα πάντα όταν αποστρέψει ο Θεός το πρόσωπό Του. Να μην φτιάξουμε λοιπόν έτσι τον εαυτό μας, ώστε να προκαλέσουμε την αποστροφή του βλέμματος του Θεού. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας κατενόησαν την κατάντια της ψυχής, γιατί είχαν το μικροσκόπιο του θείου φωτισμού και έβλεπαν όλες τις αμαρτίες τους, και γι' αυτό δεν αισθάνονταν ποτέ καλύτεροι από το πιο αμαρτωλό, και δια της μετανοίας, της προσευχής και του αγώνος πάντοτε με τον Θεό κατόρθωναν τα πάντα. Ας αρχίσουμε κι εμείς, αν δεν αρχίσαμε, αυτή τη στάση να την αλλάξουμε απέναντι στο Θεό. Γιατί δεν θα μπορέσουμε να αισθανθούμε ούτε γαλήνη, ούτε ηρεμία, αλλά ούτε και σωτηρία. Και ο προφήτης συνεχίζει την οποία πόλη ο ίδιος είχε εκλέξει για να εγκατασταθεί μεταξύ των ανθρώπων η σκηνή του μαρτυρίου του. Παρέδωκε στα χέρια των εχθρών ή στους Φιλιστέους την δύναμή των, όπως επίσης και το λαμπρό των στόλισμα, δηλαδή την κυβωτό του μαρτυρίου. Επέτρεψε ο Θεός την κυβωτό του μαρτυρίου, την κυβωτό της Διαθήκης, να περιέρθει στους εχθρούς, στους ειδωλολάτρας, για να πονέσουν πιο βαθιά και να πούν τι κάναμε. Βεβαίως, έχουμε πάρα πολλά να πούμε πάνω σε αυτό το σημείο, επειδή όμως ο χρόνος είναι πληρώθη, θα σταματήσουμε εδώ και θα συνεχίσουμε την ερχομένη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, και μέχρι τότε εύχομαι ο Θεός να σας ευλογεί. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον.